Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 12-րդ օրն է, ինչ Ազատության հրապարակում շարունակվում է Նոր Հայաստան ճակատի բողոքի գործողությունն, այս միավորման մեջ համախմբված քաղաքական ուժերը խոստանում են հաջորդ շաբաթվանից ակցիաները տեղափոխել նաև մարզեր։ Նոր Հայաստանը պնդում է, որ ամանորն առանց Սերժ Սարգսյանի խոստումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, հարցազրույց Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեից 6 օր անց հաղթումների նորանոր դեպքեր են իհայտ գալիս, չնայած դրան Իշխող Հանրապետականը պնդում է, որ դրանք չեն ազդել սահմանադրական հանրաքվեի վերջնական արդյունքների վրա, ինչպես են գնահատում անցած հանրաքվեն տեղական դիտորդները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, պաշտպանության բանակի տեղեկություններով 3-3-ական շփման գծի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված շարքային Կարեն Գրիգորյանը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Ղարաբաղյան կողմի դեկտեմբերի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60-82-120 մմ տրամաչափի ականանետերից և հան 17 տիպի նռնականետից հայ զինծառայողների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաև զենիթային կայանք։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հայկական ստորաբաժանումները մի շարք պատասխան գործողությունների են դիմել, ոչնչացնելով ադրբեջանցիների ռազմական նշանակության կարևոր օբյեկտներից մի քանիսը։ Շփման գծում իրավիճակի հերթական սրմանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Ադրբեջանի կողմից վերջին օրերին իրավիճակի շեշտակի սրումը ի պատասխան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների Բելգրադում հնչեցրած կոչի վերահաստատել հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորման հանձնառությունը ապտակ է եռանախագահող երկրներին և միջազգային հանրությանը, նշել է Նալբանդյանը։ Հայաստանի եվրոպական երկրներում հավատարմագրված դեսպանների հետ Վիեննայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդևի պնդմամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը կարող է կայանալ մինչև տարեվերջ, այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ Մամեդևը հայտարարել է։ Համանախագահներն այժմ փորձում են կազմակերպել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում, այն պետք է կայանա դեկտեմբեր ամսին։ Հանդիպման հստակ ժամկետները, սակայն, դեռ հայտնի չեն, ապա գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Բաքվում պատրաստվում է պաշտոնական բողոքը Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտ նմանքայելի պատճառն ըստ թրենդ գործակալության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքի և Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանի օրերս Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումն է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Անկարային և Մոսկվային կոչ է անում չխորացնել երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը, հարկավոր է խուսափել իրավիճակը սրելու տարատեսակ փորձերից և գոնե կես քայլ կատարել միմյանց ընդառաջ, վստահեմ դրանից հետո խնդիրները կլուծվեն, կվերականգնվեն այն բարիդրացիական հարաբերությունները, որ բնորոշ էին երկու պետություններին ու ժողովուրդներին Աշխաբադ կատարած այցի ընթացքում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես արդեն 12-րդ օրն է, ինչ Ազատության հրապարակում շարունակվում է Նոր Հայաստան ճակատի կողմից կազմակերպված անժամկետ բողոքի ակցիան։ Նոր Հայաստանի ղեկավարները երեկ կայացած հանրահավաքի ժամանակ նշեցին, որ հաջորդ շաբաթվանից պատրաստվում են փոխել իրենց մարտավարությունն ու բողոքի գործողությունները տեղափոխել նաև մարզեր։ Քաղաքական այս միավորումը շարունակում է պնդել, որ հաստատակամ է մինչև նոր տարի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռացման հարցում։ 3-3-ական Նոր Հայաստանի երթեր կազմակերպել Երևանի փողոցներով, դրա ընթացքում Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Սեֆիլյան, ուժի մեջ է ձեր այն հայտարարությունը, որ դեկտեմբերի 1-ին հնչեցրիք հրապարակում նոր տարին առանց Սերժ Սարգսյանի։
Ուժի մեջ է, անշուշտ, այն իմաստով, որ երկրորդ տարին, այսինքն նոր տարին, նոր տարում այդ նվերը լինելու է։ Նոր տարի հասկացողությունը բոլորիս համար պարզ է, չէ՞, խոսքը չի վերաբերում հունվար 1-ին, նոր տարվան է վերաբերում։ Այո, ես համոզված եմ, որ 2016-ին ես հաջողվելու է Սերժից սերպազատվել։
Այսինքն 100-ամյակն առանց ռեժիմի ձեր այս կարգախոսը այլևս ուժի մեջ չէ, պարոն Սեֆիլյան։
Ուժի մեջ է, Հարամյակը 16-ի մինչև ապրիլ 24։ Հարամյակ, ամյակ, ճիշտ, հա, հայերեն ենք խոսում։ Ուժի մեջ է։
Պան Սեֆիլյան, մամուլը եւ որոշ ընդդիմադիր գործիչներ ձեզ քննադատում են, երբեմն նաեւ հենց այսպես վերջնաժամկետներ հնչեցնելու կապակցությամբ, որոնք փաստորեն մի քանի անգամ արդեն իրենց արդյունքը չեն տվել։
Մենք ես ամեն դեպքում երբեք չեմ հնչեցրել մի թվական օր, որը այդ օրը է վերջ։ Այդպես ինչ եղել, բայկարելու որպես հանգրվաններ, բարբերաբար վճռորոշ թվականներ մենք հայտարարել ենք։ Այժմ էլ առաջիկայում էլ կարող ենք հայտարարել, թե նպատակին երբ կհասնենք, այսինքն երբ մեր ժողովրդին կհաջողվի այս ռեժիմից ծերպազատվել, այդպիսի օր հայտարարելը կարծում եմ, որ միամտություն կլինի։ Դա պայքարի ընթացքում պիտի ցերկ բերել։
Ձեզ քննադատում եմ նաև այն բանի համար, որ հիասթափության որոշակի այլ ալիք նորից բարձրացավ, այն իմաստով, որ դուք օրինակ հայտարարել էիք, որ հանրաքվեն եք ասացվելու, միջդեռ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Այսօր հիասթափություն տեսնում եք, ես կարծում եմ, որ օրորի շատանում ենք։ Չկա այդպիսի բան, հա, որևէ մարդ, որևէ մեկը թող չի կարծի, որ որևէ մի բահ է լինելու որոշիչը։ Պայքարը դևական գործընթաց է։ Կարևորը պայքարող գորիզը չվաճարվի, չձախվի, գործակների մեջ չմտնի, իր անձի մասին չմտածի։ Կարևորը այդ հատկությունները, եթե մենք բաբանում ենք, արդյունքը անխուսափելի է, ոչ ոք թող չի կասկածի։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր շարքերը օրորի մեծանալու են։
Եվ այսօր արդեն իշխանական շրջանակներից ասում են, որ անդիմությունը լավ կանի այս ներուժը կենտրոնացնի 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների վրա։ Հայտնի է, որ դուք կտրականապես մերժում եք որևէ ընտրության մասնակցելը, պահպանվում է ձեր այդ տեսակետը։
Դիկտատորի օրոք, բռնադերի օրոք որևէ ընտրության մասնակցելը անհետեցություն է։ Ավելին, ես կասեմ, ովքեր մասնակցում են, լեգիտիմացնում են բռնադերին։
Այսքան այսօր արդեն կարող եք ասել, որ Նոր Հայաստանը որևէ ֆորմատով դաշինք լինի, թե ինչ, չի մասնակցելու։
Շուշ, տաշուշ, չենք մասնակցելու։ 2016-ին մեզ հաջողվելու է ծերպազատվել այս ռեժիմից, գլինի անցումային ժամանակաշրջան եւ նախապատրաստում արդահերտ նախաքաղաքական եւ խորհրդական դրությունների։
Պարոն Սեֆիլյան, դուք էլ եք մարզեր գնալու եկող շաբաթ։
Այո, այո, հնարավորինս պիտի ուղեկցեմ Պարոն Հովանեսյանին, հնարավորինս տեսնենք։
Հիշեցնեմ, Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Դեկտեմբերի 6-ի Սահմանադրական հանրաքվեից 6 օր անց քրքերը չեն հանդարտվում գրեթե ամենօր քվեարկության, ինչպես նաև դրան հետևած հաշվարկի ընթացքում տեղ գտած բազմաթիվ խախտումների մասին նորանոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս։ Այսպես 3 օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի կողմից հրապարակած ցանկում միայն կոպիտ խախտումների մասին ահազանգերի ավելի քան 70 դրվագ կար։ Այս բոլոր խախտումներն արձանագրելը բնականաբար անհնարին կլիներ առանց երկու շատ կարևոր գործոնների՝ քվեարկության ընթացքը հսկող հարյուրավոր անկաշառ դիտորդների ու վստահված անձանց, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների, որոնք հնարավորություն տվեցին տեսագրել արձանագրված խախտումները եւ գրեթե անմիջապես դրանք համացանցում տեղադրել։ Առանց չափազանցության կարելի է նշել, որ դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունն առաջինն էր հայաստանյան ընտրությունների ու հանրաքվեների պատմության մեջ, որի ժամանակ նորագույն տեխնոլոգիաները նման կարևոր դերակատարություն ունեցան։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն այս շաբաթ տեղացի դիտորդներն են, որոնք քննարկում են դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն եւ դրա արդյունքները։
1995-ին Հայաստանի Սահմանադրության ընդունումը խստորեն քննադատվեց ընդդիմադիրների կողմից եւ նրանք երկար ժամանակ Սահմանադրության կողքին գործածում էին կեղծիկներով ընդունված բնորոշումը։ 10 տարի անց այդ փաստաթուղթը բարեփոխելու փորձի վերաբերյալ քննադատությունները համահունչ էին։ 2005 թվականին գրեթե դատարկ ընտրատեղամասերում ընդունված փոփոխությունները որակեցին ուրվականների հանրակվե։ Ահա այս անգամ էլ քվեարկությունն անցավ այնպես, ինչպես անցած տասնամյակներին անցնում էին ընտրությունները Հայաստանում եւ արդյունքները դարձյալ վիճարկվում են։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեի մասին ենք զրուցելու դրանք դիտարկած Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Հովանեսյանի հետ։ Սակայն նախ մի պարզաբանում։ Կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի կողմից գրանցված 18 հասարակական կազմակերպություններից, որոնք դիտորդական առաքելություն են իրականացրել, միայն մեկն է դրական եզրակացություն ներկայացրել նշել, եթե իհարկե ներկայացրել են Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, մենք հրավիրել ենք դեպ այդ կազմակերպության ներկայացուցչին ղեկավարին մասնակցելու քննարկմանը, սակայն նա չնայած նախնական համաձայնությանը, նա հետո պատճառաբանեց, թե չի կարող մասնակցել եւ ամենամեծականակ 728 դիտորդ գրանցած այս կազմակերպության մեջ ցավոք որևէ մեկը պարզվեց չի կարող նրան փոխարինել եւ մանրամասնել, թե այն գնահատական իրենց, որ հանրակվեն անցել է ազատ, արդար եւ թափանցիկ։ Ուստի այսօր ես ստիպված եմ ստանձնել ընդդիմախոսի դերը եւ ձեզ մեջ բերել այն հակափաստարկները, որոնք այս օրերին ասում են մարդիկ ապացուցելու համար կամ հակադրվելով հնչած քննադատություններին։ Պարոն Իշխանյան, նախ այն պնդումների կապակցությամբ, որ ասում են այս անգամ կեղծիքները աննախադեպ էին արձանագրված իմաստով, արդյոք մենք սրանից վատ ընտրություններ չենք տեսել։ Փաստարկ կա, որ ուղղակի ավելի շատ տեխնոլոգիաներն են զարգացել, սոցիալական ցանցեր իրենց դերը կատարեցին, պես է թե այդպես չէ։
Միքիչ աննախադեպ բառը գուցե իսկապես համաձայնեմ ես հետ այնքան չի բռնում, որովհետև եթե ասում ենք աննախադեպ կեղծիքներով, կարծես թե ենթադրում ենք, որ նախորդ ընտրությունները այդքան կեղծիքներով չեն եղել։ Խնդիրը հետևյալն է, միշտ իշխանություն արել է այնքան կեղծիք, ինչքան անհրաժեշտ է եղել, մեկ երբեմն դեռ մի բան էլ ավելի, ինչպես կասեր բանաստեղծը։ Բայց ժողովուրդը ընդհանրապես ցանկացած, մեր ժողովուրդն էլ իր հերթին, միշտ անցնում է 2-3 տարի կամ 4-5 տարի, հիշելով իհարկե նախորդ ընտրությունների ժամանակ կեղծիքները, բայց միշտ ավելի դրական է տրամադրված, լավատեսորեն է տրամադրված, և հույս ունի, որ այս անգամ այդպիսի կեղծիքներ չի լինի, և էլի բախվելով այդպիսի կեղծիքներին, ասում է աննախադեպ էին այս կեղծիքները։ Բայց իմ գնահատմամբ, այսպես ասեմ, տեխնոլոգիաները իհարկե փոփոխվել են, որովհետև այն բռի տեխնոլոգիաները, բռնությունները, որ ես տեսել եմ 95 թվականին, ծեծու ջարդով, լցոնումներով, ահաբեկելով, եւ ավելին ձեզ ասեմ, 95 թվականին
եղավ, չէ՞, ոնց որ այս անգամ
եղավ կարուսել, մեզ մոտ կոնկրետ մեր տեղամասում եղել է կարուսել։ Կոնկրետ ես ասում եմ 95 թիվի հիշացնել մի րոպե, որ երբ որ իրենք հույս ունեին, որ քան ոչ չի լինի, այսինքն սահմանադրությանը, այն ժամանակվա սահմանադրությանը, կենտրոնական դրական հաստաժողովը 2 ժամով երկարացրեց ընտրությունները, նախ հիշենք, դա էլ չբավարարեց, և կենտրոնական դրական հաստաժողովը ուղղակի զանգ էր տալիս մարտին, և ասել միջև 70-ից 80-ից 80% այո չբերեք, արդյունաբերությունների չբերեք, այն ժամանակ այդպիսին էր։ Հետո տեխնոլոգիաները փոխվեցին, ավելի նուրբ դառան։ Այս անգամ ինչների մի փոքր զարմանալի, որ երբ իրենք հաշվարկել են, որովհետև իրենք ավելի լավ են տիրապետում սոցիոլոգիական հարցումներին, եւ պատահական չէր, որ նույնիսկ շատ սոցիոլոգներ այս անգամ ելույթ ունեցան, որովհետև երբի պատկերացնում էին, որ այդքան սուտ չեն կարող ասել։
Արոն Ադիբեկյանը ամեն օր ասում
է, ասում է, այո, բայց այդ ասում էին, այո, է լինելու այս անգամ։
Ես չեմ հիշում։ Հիմնականում անտարբեր են մարդիկ։
Հա, այ դա արդեն ցուցանիշ է։ Եվ ասեմ, որ իսկապես ինչ իմաստով էին աննախադեպ այս ժամանակվա կեղծիքները, աննախադեպ է, որ կիրառվեց ողջ արսենալը, որ եղել էին 90-ական թվականների եւ 2000-ական թվականների, եւ ահաբեկում, եւ լցոնում, եւ կարուսել, եւ կեղծուցակներ, մի խոսքով ամեն ինչ կիրառվեց։
Շատ լավ, բայց
հավելեմ, որ կիրառվեց նաեւ բավականին նոր ու անսպասելի մեթոդներ, հա, օրինակ, ինչ որ ձև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ձեռքում հայտնվում էին անդիմադիր կուսակցությունների վստահված անձանց վկայականներ, եւ իրենք մտնում էին տեղամաս դրանով խոչընդոտելով անդիմադիր կուսակցության իրական ներկայացուցիչի մուտքը տեղամաս, հա, օրինակ, եղան նաև ինչ որ կեղծիքներ ընտրատարածքայինների մակարդակով, այսինքն ինչ որ ոչ շատ մեծ, բայց անգամ նորարարություն եղավ։
Տեսեք, բայց անկախ ամեն ինչից, ինչ որ դուք փաստում եք եւ այլ դիտորդներ այդ օրը դիտարկացներից ասում են, հիմա օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ասում է, որ միևնույն ընտրությունները կայացած են եւ լեգիտիմ։
Ինչ է նշանակում հանրակրկիտ կայացում։ Հանրակրկեն այո է, եթե կեսից ավելն են մասնակիցների քվեարկել, բայց ոչ պակաս, քան ընդհանուր թվի 1/4-ը։ Սա է բանաձևը, եւ սա է հեն հիմքը, որով կարելի հանրակրկեն համարել կայացած, թե չէ։ Սրա հետ կապված հստակ ապացույցներ կան, որ կեսից ավելը չի, որ 1/4-ը չի արձանագրել։ Այդպիսի ապացույցներ մենք չունենք։ Ովքեր այդ մասին հայտարարում են, իրենք էլ չունեն։
Դուք ունեք նման ապացույցներ։
Ահաճի ինձ համար մեկնաբանելը այսպիսի ելույթները, որովհետև ինքներ շատ տապ գիտի, թե ինչ է կատարվել, բայց քաղաքականապես եւ գուցե անձնապես նրան ձեռնտու է այսպես խոսելը, ինչպես Հայաստանում շատ դեպքերում է, որ մարդիկ լուրջ դեմքերով խոսում են, իմանալով, որ այդպես չի, ինչպես իրենք ասում են։ Գործեր են հարուցված եւ այն եւ լուրջ դեմքով խոսում են, որ այդ գործերը կքննվեն, բայց դրանք չեն, բայց արդեն քաղաքական գործիչները ստում են մեկնաբաներ, նույնիսկ ընդունենք, որ դրանք սխալ են եւ նույն այսպես։ Գիտեք, այդ հեքիաթները այնքան են լսել։ Ի վերջո, շատ պարզ բան կա այստեղ։ Մարզերում, գյուղերում եւ այլն տարբեր տեղերում, որտեղ որևէ դիտորդ չի եղել, որտեղ որևէ մեկը չի կարողացել որևէ ձևով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա եւ այդ ամբողջ լուծումները որ եղել են, կներեք, այսինքն խոսքը դիվերի մասին է։ Կարող եք հսկել ինձ, հսկեք, եթե չեք հսկում, ես պետություն կգողանամ։ Այո, եթե այդ բանաձևը, այդ դեպքում գիտեք ինչ կա, նույնիսկ ամնաթույլ պետության պարագայում, ամնաթույլ իշխան պետություն, երբ որ պետությունը ինքն է մասնակցում ընտրությունների կամ հանրաքվեին, ինքն է մասնակցում ընդդիմությունը կամ քաղաքացիական հասարակությունը որևէ դեր չունի։
Չէ, բայց ես
այսքան դա նշանակում է, գիտեք ինչ է նշանակում, ես պատրաստ եմ կեղծելու, սպանելու, բռնաբարելու, գողանալու։ Կարող ես հետևին ինձ ցույց տուր, եթե չէ, ուրեմն ես ճիշտ եմ, սա է նշանակում, այդ ասածը դա է նշանակում։
Պատասխանելով դաշնակցության պնդումներին, մենք բավական հետաքրքիր մաթեմատիկական վերլուծություն ենք արել եւ ստացել ենք, որ ըստ էության բոլոր տեղամասերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի։ Խումբ 1, որտեղ միջինում 35% է ԱՅՈ եղել, 35-ից 40, հա, մոտավորապես այդ տիրույթում է ԱՅՈ եղել, եւ խումբ 2, որտեղ ԱՅՈ-ն եղել է 80%։ Եվ այդ երկու խմբերի միջև դատարկություն է, այսինքն նկարված տեղամասեր եւ չնկարված տեղամաս։ Օրինակ 12 թվականի ընտրություններին խորհրդարանական կամ Երևանի ավականո ընտրություններին վերջին պատկերը այդպեսին չէր։ Սա հստակ հասկանալի է դարձնում, որ այն տեղամասերը, որտեղ վերահսկողություն չի եղել, այդ տեղամասերում ուղղակի գնացել է սարսափելի
նկարչություն։ Եղել է վերահսկողություն, բայց ես ասեմ, այս անգամ նույնիսկ վերահսկողությանը լուրջ չէին վերաբերում այդ կերտարարները։ Երբ որ վերահսկողության ժամանակ դիտորդը եղել է, հսկող եղել է, եկել մոտ զգուշացրել է, որ հիմա մենք պետք է լցնենք, եթե դու հանկարծ միջամտես, ապա քո այդ բադ կլինի, որովհետև մեր սա մեր ապրուստն է։ Նրան վախացրել են, դուրս են կանչել վախացրել, եւ նրա աչքի առաջ 500 քվեատրիկ են լցրել, այո, ասած։
Հիմիկներեք, շատ ներողություն
եմ ասում, բայց վերահաշվարկ կար եւ ցույց տա, որ ԱՅՈ-ն շատ է։ Ինչ ես ասելու։
Բայց մի բան ասեմ, ուշադրություն դարձեք, որ ես օրերին հրապարակում եմ փաստերը, մի տեղամասում 18 տարեկան, ասենք, վստահված անձ դիտորդ, երկրորդում 20 տարեկան, ինքը միայնակ կարողացել է ձայները պահել։ Արդյոք այս իմաստով ճիշտ չի, որ ընդդիմությունը մտածի այն մասին, որ մի վստահված անձը, մի դիտորդը, մի հանձնաժողովի, այսպես ասած, բան անդամը կարող է իրոք պատկեր փոխվել անկախ նրանից, թե ինչպիսի մտադրություննա կեղծելու ընտրությունը։
Երկուսը 3 արդեն բավարար է։
Մի վարկյան, այդ դեպքում պետք է էլի նայենք ռեալությանը։ Դա տեսական խոսակցություն է։ Ընդդիմությունը դրա համար պետք է ունենա հսկայական մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսներ, իսկ այդպիսի ռեսուրսներ որտեղից պետք է ունենա Հայաստանի ընդդիմությունը, երբ որ որևէ գործարար, եթե փորձի բաց թափանցիկ աջակցել որևէ ընդդիմության, ինչ կլինի այդ գործարարի
հետ։ Այսքան աջակիցներ էլ չունեն, ոչ միայն ֆինանսական միջոցների։
Այո, եւ այս պայմաններում ասել, այ գիտեք ինչ, այսպես լուրջ դեմքով սկսում են խոսել։ Գիտեք, եթե ընդդիմությունը նա պետք է այդքան մարդկային ռեսուրս ունենա, որ նա պետք է սկի, այսինքն այստեղ երկու հարց կա։ Մի կողմից, որ այ եթե չես սկի, ես կկեղծեմ, ինչպես ես ասացի, եւ երկրորդ, իմանալով հանդերձ, որ բոլոր ռեսուրսները փակված են, այդպես խոսում ենք, եւ շատերը կներեք, դա ընդունում է որպես շմարտություն։
Եկեք տեսնում եք, որ հանրակրվեից հետո հանրապետականները հայտարարում են, որ ով խախտումներ թույլ տվածները իրենց արչի ծառայություն են մատուցել, այսպես էր խոսել մասնավորապես ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, լսենք։
Հավաքել ենք բոլոր պատասխանատուներին, զգուշացել ենք, որ որևէ մեկը արչի ծառայություն չմատուցի, ասել ենք, հիմա եթե մարտիկ ինչ որ քայլեր են կատարել, ապա պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Եթե ես մեզ վերեմ եվրոպաց դիտորդների
հայտ ընդրախախտումների վերաբերյալ
ստատիստիկա։ Ոչ։ Որևէ, ես սոցցանցում եմ տեսել եւ տեսել եմ, որ դրանք տարածել են շագրգիր մարտիկ, ովքեր որ ուզում են սևաստեն ծվերեն ընտրությունների արդյունքները, եւ դա որևէ հիմք չի, որովհետեւ բազմաթիվ տեխնիկայի պայմաններում տարբեր նկարներ են ստեղծում եւ գցում են սոցցանցերը։ Այո։
Տեսեք, ես փորձում եմ հետևել օրինակ ոստիկանության պաշտոնական կայքի հրապարակումներին։ Ինչ ենք տեսնում այնտեղ, տեսնում ենք, որ չգիտեմ, ծաղկաձորում մի դահուկորդ հոդախախտ է ստացել, տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը գտել է ինչ-որ մեկի կորած բջջային հեռախոսը։
պարզաբանումներ ստացակ ոստիկանություն, իրենք ասում են, որ այլ մարմիններ են դկում այդ տեղեկատվությունը։
Այն ահազանգերի մեծ մասը, հա, 370 շուրջ ահազանգ, որ ոստիկանությունը ստացել է, դրանց մեծ մասով դեռևս զբաղվում է ոստիկանությունը, մենք անգամ այդ ահազանգերի ցանկը չենք ստացել։ Համաձայն համար ասեմ, որ 13 թվականի ընտրություններին ոստիկանությունը հրապարակել էր բոլոր ահազանգերի ցանկը, եւ այնուհետև պարբերաբար հրապարակում էր, թե որ ահազանգով ինչի արված։ Այս անգամ ոստիկանությունը անգամ ահազանգերի ցանկը չի հրապարակել, այսինքն լրջագույն հանցագործություններ են եղել, բայց ոստիկանության կայքում մենք տեսնում ենք դահոկորթի հոդախախտի մասին հրապարակումներ։ Բացի այդ, իհարկե ոստիկանության կայքում մենք տեսնում ենք նյութերային մասին, թե ինչպես օրինակ Transparency Editor-ը շփոթվել եւ իրականում երկու տարբեր քաղաքացիներ եկել են քվեարկելու, բայց իրենք իրար նման են, մտածել են
Գասպարի նկատմամբ քրեական գործ։
Այո, շատ էֆեկտիվ, օրինակ Վարդգես Գասպարիի բերման ենթարկելն են լուսաբանել, հա։ Սրանով իհարկե կառավարության առընթեր ոստիկանությունը փորձում է տանել վարչապետ եւ ՀՀԿ-ի շտաբի պետի գիծը, որ կեղծիկները, չգիտեմ, մոնտաժված են եղել, նկարված են եղել
եւ այլն։ Իսկ բացառում եք, որ իրոք կարող է նման մոնտաժ լինի, հաշվի առնելով, որ իրենց դիտորդների մեջ էլ բավական քաղաքական հստակողություն
ունեն։ Ես չեմ բացառում մոնտաժված ինչ որ կադրերի մասին, բայց դա չի էականը, որովհետեւ եթե մոնտաժված կադրեր իսկապես կա, ես ինչն ասած եղեք, եթե կան, դա կարող է կազմել ընդամենը 1% ոչ ավելի, որտեղ այն ինչ որ կատարվում է, պետք չէ մոնտաժել։ Չես ուզում պատասխանել այս լուրջ դեմքերին, եւ ուզում են այդպես խոսել, որտեղ արդեն միշտ լսել եմ եւ նորից կրկնեմ, երբեւե եղել է, որ իշխանությունը ասի, այ գիտեք, կեղծելու եմ։ Երբեւե եղել է, որ իշխանությունը ասի, կեղծերարները չեմ պատժվելու։ Սա կեցվածք է, հարցը հետեւյալն է։ Ես համոզված եմ, որ ինչպես ամեն ընտրության ժամանակ, այս անգամ էլ շտաբում որոշումներ են կայացվել եւ հանձնարարականներ են տվել, թե ով ինչքան պետք է ապահովի, քանի տոկոսի որտեղ պետք է ապահովեն։ Դրա համար հավաքվել են մարդկային ռեսուրսներ, որոնց տվել են եւ գումարներ եւ ասել են, թե ինչ ձևերով պետք է անենք, արդեն եւ սկսվել է այդ ամբողջ աշխատանքը։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է արջի ծառայության մասին, ապա շտաբը եղել է արջերի շտաբ։ Եվ այդ եւ այնտեղից էլ հանձնարարականը տվել բոլոր արջերին, այսինքն ամբողջ Հայաստանում, Հայաստան տայգայի է վերածվում այդ ժամանակ։ Բայց արջը լավ կենթանի, ես չեմ ուզում արջի մասին պատ խոսել։ Այդ հարուցված քրեական գործերից մի երկուսին կարող է պայմանական կամ միջտան կամ իբր թե նրանց կալանավորել են, բայց այդ կալանավորումը կեղծ լինի կամ շատ կար ժամանակում նրանք դուրս գան եւ նրանք ստանան փոխադուցում։ Որևէ լուրջ պատի չի լինի ինչ վրա ոստիկանությանը։ Ի վերջո, հանձնարարություն տվողը կեղծիկների համար, այդ հանձնարարություն տվողը հանձնարարություն ստացողներին պետք է պատժի։ Ո՞նց կարող է այդպեսի բան լինի, որ նույն ձեռքն է հանձնարարություն տվողը եւ պատժողը։ Եվ ավելին ասեմ, որ դեպքում ոստիկանները իսկապես կաշխատեին։ Եթե հունիսի 23-ի, ես չեմ ուզում շատ հետ գնալ, այս տարվա մասին խոսենք, հունիսի 23-ի, եթե այն ոստիկանները, որոնք կատարել էին հանցագործություն, ազատությունից անօրինական ձերկել էին ցուցարարներին եւ լրագրողներին եւ բռնություն կիրառել, եթե նրանք պատժվեին, ապա նոր ոստիկանությունը արդեն իմանալով հանդես թե ինչպես պետք է վարվի, գուցե եւ մարդ այս անգամ կեղծարարներին բռնեին։ Իսկ այստեղ մենք մի կացայի հետ գործ ունենք՝ կեղծարարներ, ոստիկանություն, քաղաքական գուսակցություններ, ինչ որ մեր դաշնակցությանը, որ ինձ համար շատ ցավալի է, բայց երևի նրանք հիշել են 19 թվականը, 1919 թվականը, երբ որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրություններում առաջին անգամ լայնամասշտաբ կեղծիքներ կիրառվեցին եւ 80 տեղերից 72-ը դաշնակցությունը վերցրին։
Տեսեք, դուք քիչ առաջ ընդհանրություն հրապարակեցիք, թե ՀՀԿ-ի շտաբում ոնց եղել։ Այի ամեն անգամ էլ, երբ որ հայտնի են դարձնում կամ որ տեղամասեր կամ որտեղ 100-ին մոտ քվեարկության պարտքեր է արձանագրում, մեր դիտորդները անմիջապես ասում են, որ դա անպայման վարչական ռեսուրսների չարաշահման կամ այլ բանի հետևանքն է։ Գյուղերում օրինակ
վարտաշատ
գյուղ, արջերը շատ կան, բայց օրինակ հիմա Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղում համանդրական փոփոխություններին այո է ասել հանրակրային մասնակցածների շուրջ 95%-ը, միայն 62-ն են 1219 քաղաքացիներից դեմ եղել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը, եւ մեր թղթակից Ազատություն ռադիոկանի այցելել էր այդ գյուղ եւ հանդիպածները պնդեցին, այո, մենք միաբերան այո ենք ասել համանդրության փոփոխությանը։
Այսինքն նրանք քիչ չա որ 95%-ը այո էլ է, պետք է 99-ն լիներ, որովհետեւ մեր գյուղը սենց է, սաղս հանրապետական ու բարգավաճ է։ Ես խոսքին Նարդա Զորաբյանին շատ եմ սիրում, դրա համար այո եմ։
Սպասում ենք քազա բաների, տենանք մտածեն ինչ կփոխվի։
Ես վիճակը կարող գա էլի տենանք որ փոխվի։
Քազան ինչ կլինի։
Այսինքն դուք բացառում եք,
որ արջերը Նարդի են խաղում։
Դուք բացառում եք, որ մարդիկ կարող էին իրոք համոզմունքով այոք վերկաց լինել, հա՞։
Իհարկե չի կարելի բացառել, որ եղել են մարդիկ տեսականորեն, որ համոզմունքով այո են քվեարկել։ Այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ շատ մարդիկ, ովքեր ոչ են քվեարկել, երբեք ձեզ դրա մասին հրապարակային չեն ասի, առավելևս տեսախցիկի առջև։
Այդ ովքեր որ խաղում են, դա չի նշանակում, որ նա խոսում են ամբրիկյուղի անունից։
Ես մտածած դրացին, բայց փողոցներում էլ է։
Բայց ամեն դեպքում, գիտեք ինչ, մանավանդ գյուղերում, որտեղ հպատակություն այս ֆեոդալական պայմաններում շատ ավելի ուժեղ է երևում, քան քաղաքներում, մանավանդ գյուղերում, եթե նույնիսկ իրենք ոչ քվեարկած լինեն, կամ իրենց ստիպած լինեն այո քվեարկած լինել, իրենք երբեք դրա մասին չեն ասի։
Շատ լավ, հիմա վերջում մեր զրույցի խոսենք այն մասին, թե որքանով է հնարավոր, որ վիճարկվեն այս հանրակրթվեի արդյունքները։ Հնարավոր համարում եք, որ ՀԱԿ-ին կամ որևէ մեկին կհաջողվի հավաքել 27 պատգամավորի ստորագրություն և դիմել սահմանադրական դատարան, եթե դրա հարկը լինի։
Փորձ ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ միամիտ լինես, չես հավատա, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը կամ դատարանը կասեն, որ այո, ընտրությունները անցել են այնպիսի կեղծիքներով, որ պետք է անվավեր ճանաչվեն։
Տարբերությունն էլ է շատ մեծ, գրեթե կրկնակի, չէ՞։
Այո, այս դեպքում, եթե խոսենք թվաբանությունից, պետք է ապացուցել, որ այոն կարող էր ստանալ 180 000 քվեով պակաս, որպեսզի հարց կանգնի, թե արդյոք այոն անցել է, թե ոչ, հա։ Ինչ վերաբերում է 27 պատգամավորներին, մենք ճիշտ ասած ոնց հաշվեցինք, փորձեցինք գնահատել, դժվար թե։
Եվ Սերժ Սարգսյանը արդեն շնորհավորել է իր կուսակիցներին հանրակրթվեի նման արդյունքի համար, նշել է, որ պետք է այո, պետք է ասեն պատրաստվեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, ճիշտ անդիմությունը հանրահավաքները անցկացնում աննազանության կոչերով է անում, բայց տեսնում ենք, որ այդ ոչ քվեարկած 400 000 քաղաքացիների անգամ, ինչ ասեմ, 4000-ն էլ, հա, երևի հիմա փողոց դուրս չի գալիս եւ չի պահանջում իր ձայնը հարգել։ Այս պայմաններում էլի ինչ հույսեր ունեք հանրակրթվեի արդյունքների վիճարկման իմաստով։
Ես քանի որ վիճարկման պրոցեսն է մի քիչ դժվար է խոսել դրա մասին, որ մարդկանց չի հուսահատեցնեմ, բայց պետք է անկեղծ ասեմ, առանձնապես մեծ հույսեր չունեմ, այսինքն հույս չունեմ ընդհանրապես։ Ինչպես ես սկզբից ասի, որ կեղծարարը եւ պատժողը նույնն է, դատարանն էլ է նույնը։ Այս ամբողջ մի կացայի մեջ է, ոնց կարող է պատահի հանձնարարական ստացողները մեկը մյուսի դեմ գործի։ Եվ այս պայմաններում ճիշտ ասած ես բավականին արդեն դժվարանում եմ ասել, թե եթե ես լինեի ընդդիմության ներկայացուցիչ կամ արդեն որպես քաղաքացի Հայաստանի, ինչ պետք է անել, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, պետք է մտածել ձևեր, որովհետև այս ինչ որ մենք տեսանք, 2 տարի հետո պետք է նորից մոռանանք 17 թվականի պարլամենտական ընտրությունները։ Այս ինչ որ մենք տեսանք, այդ ամնիչը կրկնվելու է։ Այն կուսակցությունները, ովքեր որ առանձնապես դեմ չէին այս փոփոխություններին, նրանց կտան որոշակի տոկոս, եւ կլինի կայուն մեծամասնություն եւ կայուն փոքրամասնություն այդ կուսակցությունների։ Ուրաշնակությունը կլինի կայուն փոքրամասնություն եւ կայուն մեծամասնության հետ կոալիցիա կազմի։ Մենք ունենանք այսպիսի պատկեր այս նույն ընտրություններով, եւ ինչ են կանելու։ Ես ճիշտ ասած հիմա պատասխանը չունեմ։ Մենք քաղաքացիներս, ովքեր չենք համակերպում այս իրավիճակի հետ, կամ քաղաքացիների մի մասը պետք է գնա արմատական ռադիկալիզմի ճանապարհով, մտածեն ինչ-որ խմբեր ստեղծեն ավելի ռադիկալ, կամ պետք է Հայաստանից մտածեն թողնել գնալ, կամ պետք է դառնալ հպատակ։ Որ մի ճանապարհ
ենք ընտրելու։ Կամ էլ պիտի դիտորդ վստահված անձ լինեն եւ հենց ընտրատարածքներում իրեն ձայների համար։
Ես կիսում եմ այդ տեսակետը, որովհետեւ ես չեմ գտնում, որ հնարավոր չի ընտրությունների ժամանակ ստացած քվեները պահել։ Ես համարում եմ, որ եթե ընդդիմությունը 2007-ից սկսած։ Չէ, դուք ինձ շատ եք մասնակցել, ես չեմ վիճարկում ձեր փորձառությունը, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե ընդդիմությունը կարողանա ռեսուրսներ հավաքել, լինի դա տեղամասերում, լինի դա արդեն տեղամասերից դուրս, բայց գիտեք, ընդդիմությունը պիտի ընդդիմություն լինի, որպեսզի կարողանա իշխանապողություն անի։ Քանի դեռ ընդդիմությունը չի կարողանում անգամ ոչ միտինգ հավաքի, որտեղ ոչ տեղամասերում ձայն պահի, այդ ընդդիմությունը չի կարող իշխանապողություն անել։
Պետք է ընդդիմությանը գոնե տեղական կառույցներ պահելու համար։
Գիտեք, եթե ընդդիմությունը նորմալ հեղինակավոր ընդդիմություն ունեն լինի, ես կարծում եմ, որ քաղաքացիները պարտադիր չի դա լինեն բիզնեսմենները, ում կարելի է ճնշել, քաղաքացիները կարող են ընդդիմությանը փոխել։
Շատ լավ, սա արդեն այլ խոսակցություն է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յուաննիսյանը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թվարկման համար այսօր այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր մեր հաջորդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Առայժմ